jiné nedělní dopoledne jste ve společnosti Signál Rádia v dnešním volném povídání a pořadu na slovíčko, doktore, tak si budeme opět povídat s Ladislavem Horákem, lékařem ne bez hranic, k tomu se ještě dostaneme. Já vás zdravím, dobrý den.
Dobrý den, vážení posluchači.
Já bych tady rád ocitoval, přišel nám dopis, kdy nás zaslechla posluchačka Renata z Prahy, pravděpodobně z Motolské nemocnice, protože píše, že pracuje v největší nemocnici. Je to tady Motol?
Asi. Je to Motol.
Dobře. A tady píše, že je zdravotní sestra s 30-letou praxí, z toho 20 let pracuji v té největší nemocnici. V současné době situace kolem sester, vzdělávání mě velmi zajímá. Tak a v našich podmínkách a s naší mentalitou některých lékařů nemyslitelná věc, aby byla někde jen v úvozovkách zdravotní sestra. Tady naráží na tom, že jste hovořil o tom, že na letadlové lodi de facto není anesteziolog, lékař, ale že tam je vlastně sestra. Takže na to se naráží. Poslední rozhovor, který jsem vedla s lékařem na téma vzdělávání sester, byl tristní. Sestra má být k lékaři k ruce a vzdělávání a kompetence nepotřebuje. A to prý toho lékaře zná od plenek. A právě proto mě zavolala reakce vašeho hosta ve studiu a ráda bych si to poslechla celé. Můžete si to poslechnout na našich webových stránkách. Já jsem paní Renatě odepsal a ona ještě jedna zajímavá věta odpověď zněla. Pane doktora, zdravím. Za mě má palec nahoru. Je v obraze i co se týče vzdělávání kompetencí u sester záchranářů. Kéž nastane doba, kdy politici budou naslouchat lidem z praxe. Teď je otázka, jestli vlastně vy jste ten člověk z praxe. A když budete mít tu politickou možnost, tak byste to nějak řešil? To vzdělávání sester, které jsme tu načali minule?
Tak oni to jsou v podstatě dva problémy. První, já se pokusím odbočit a uniknout zákeřným způsobem z té otázky, je ten, že když člověk vyleze po promoci ze školy, tak je obvykle strašně hrdý a doopravdy má někdy k těm sestrám přezíravý vztah. To je otázka času. Ti moudří potom zjistí, že sestra je spolupracovník, bez kterého se neobojde, že nakonec tvoříme jeden tým a nemá cenu do toho vznášet vzájemné rozepře a kontroverze. Na druhou stranu člověk musí udýchat, když udělá nějakou chybu nebo chybičku a sestra mu to vytkne a stejně tak to musí udýchat ta sestra. Bez toho se nedá žít. No a ti méně moudří, ti z toho prostě nevyrostou za celý život. A pro ně je sestra kus hadru, je to samozřejmě špatně.
To samozřejmě, vy máte svoji praxi ještě stále, jak se chováte k sestrám?
Já bych se raději optal těch sester, já jsem přesvědčen, že vlídně.
No, protože někdy, když tak pozoruju v těch ambulancích, někdy ta sestra jako je tím generalisimem, jo? To tam řídí. Mělo by to tak být.
Ne, pro boha, že? Zažil jsem sestru, která takhle tahala do ordinace pacienty do ambulance s tím, že dotyčný chce jenom recept a ty ostatní, kteří přišli s něčím vážným, čekali. Já jsem vždycky říkal, dobře, tady tomu pacientovi, tak ať vám to sestřička napíše, ale jinak musíte počkat. Že? Ale toho se člověk musí zbavit a někdo to musí vést samozřejmě.
No a pak jsou sestry, které jsou vyloženě manažerky, které prostě vedou celý systém, ne tu zdravotní část, ale vůbec celý ten chod té ordinace.
Pokud se oba dva shodnou a funguje to a nastaví si nějaká psaná nebo lépe nepsaná pravidla spolupráce, proč ne, že ono je někdy pohodlnější být řízen, nežli řídit.
No to je
oba dva to známe.
To je pravda. Takže tolik jsme odpověděli na dotaz posluchačky. Samozřejmě pokud vy máte nějaké dotazy, napište nám na studio@signalradio.cz anebo info@signalradio.cz, stejně jako to udělala paní posluchačka Renata z Prahy. Pojďme k dalším tématům, které teď kolem nás se hýbou a samozřejmě nepřímo či přímo souvisí se zdravotnictvím. Jak vy se díváte, pane doktore, na problém migrace? Ekonomická migrace. To je víceméně jasné, že sem ti lidi jdou za úplně něčím jiným, ale vy se na to díváte úplně jinou optikou.
Ekonomická migrace byla, je a bude. Tak jako od nás odcházejí lidé do Spolkové republiky Německo, nebo do Velké Británie, když to bude možná díky Brexitu problém, tak chodí lidé za prací k nám. Otázka, vždycky se chodí s lepším. Otázka zní, z jakých podmínek. Že? To znamená, neměla by to být levná námezdní síla, která bydlí v hrůzných podmínkách a která svůj volný čas tráví tím, že výdělek propijou nebo to utratí někde v nějaké herně na automatech, lidé vytržení od rodin, ale k nám přiběhla třeba, o tom se nemluví. Vlna migrantů kolem roku 50, to byly nejdřív řecké děti, ano, a potom vlastně řečtí komunisté, kteří se perfektně asimilovali, ale trvalo to dlouhou dobu a udržují své tradice. Máme tady spoustu asimilovaných občanů ze Slovenska, že? Perfektně.
I to bulharská vlastně, komunita je.
Je tady bulharská ano. komunita. Integrovali se Vietnamci a nemyslím si, že bych jejich, dejme tomu, kriminalita byla vyšší než kriminalita českých spoluobčanů. Nakonec Lotra najdeme všude, v každé populační skupině, že? A jsou to nesmírně pracovití lidé. Takže otázka je migrace, která jde vyloženě za sociálními dávkami. Očekává, že ty pečení holubí budou lítat do úst, že? Migrace, která je ze zcela jiných sociálně-ekonomických a etnických podmínek.
Vy se migranti teď z Afriky, teď jsme zase viděli obrázky, kdy na gumových člunech překonají moře a de facto utíkají do vnitrozemí, dost jako trošku obrázky, jak z minulého století.
To jsou nešťastníci, protože oni za to platí, že jsou obětmi pašeráků, je jim slibováno něco, co nikdo nemůže slíbit, tak jak to třeba slibují politici, slibem neurazíš. No a potom je tady určité rozčarování, protože najednou se octnou v prostředí, které nerozumí, většinou neznají jazyk, záleží, z které části subsaharské Afriky přicházejí, že kde nikdo v podstatě příliš nečeká, i když je o ně bazálně postaráno, a potom je, vidíme, jak bloudí někde po plážích ve Španělsku a prodávají nějaké levné brýle, že? A za nimi nenápadně chodí ten jejich boss, který je hlídá a který musí svůj výdělek odvádět. Takže to je obrovský problém a problém, o kterém se nehovoří, že se nám tady octnou nemoci, o kterých jsme nevěděli. To není jenom HIV, to je takový všeobecný strašák, ale je to třeba tuberkulóza, malárie, některé virózy, které prakticky v Evropě neexistují, třeba to, na co jsme tady zapomněli. Poslední epidemie dětské obrny byla, myslím, v republice kolem roku 57-58, potom se začalo očkovat, že ne tou perorální vakcínou, já jsem ještě zažil, jak nás píchali jako malý kluk. To všechno nám se můžou přinést. Ta otázka je, nakolik je ten zdravotnický systém připraven, že? A druhá věc, jestli vůbec, protože medicína je z části praktická věc, to, že si přečtete nějaké příznaky, to je sice krásná věc, ale pokud jste tu nemoc v životě neviděli, a kolik našich pediatrů v životě vidělo nemocného třeba s dětskou obranou, a to můžou být i dospělí.
Mm-hmm. Samozřejmě nemoci jako záškrt a dokonce i cholera se mohou kdykoliv objevit, protože oni nespí. To už jsme se přesvědčili, že občas někde něco se může vyskytnout. Teď se zachytil případ té nilské horečky, že?
Tak to je spíš. Ona existovala za první republika ještě v novém době Československa a v České republice existuje takzvaná valtická horečka, o které se příliš nemluví. Ta nilská horečka, to je spíš zajímavé jako novinářská senzace. Že?
Ale zase tak jako výrazné nebezpečí asi v tom to není.
Oni to zachytili v Ostravě a nevšiml jsem si, že by tam příslušný přenašeč poletoval mezi skládkami, které zbyly po dolech a tak dále.
No ono, ta vozovká, ta globalizace, kdy tady to cestování napříč světem se opravdu smršťuje na několik hodin, když se ocitneme z jedné strany polokoule na druhé, ale tím se může přinést taky další problém. Teď nedávno přistálo v Americe letadlo, kde byl nějaký výskyt nebo byly obavy z nějaké virózy, tak ho okamžitě odstavili bokem a teď se čekalo, co se bude dít. Je to daně za tu globalizaci?
Podle toho, co jsem o tom četl, tak si myslím, že se tam stala chyba v přípravě jídla pro ty cestující a oni měli takzvanou stafylokokovou enterotoxikózu, což nás může postihnout v létě, když si dáme salát, který připravoval někdo s drobným infektem na ruce. Že? Na druhou stranu je tady vidět, že existuje něco, čemu se říká předběžná opatrnost a zaplať pánbu za ní.
Takže to jsme vzali, jak se říká, cestu kolem světa. S naším dnešním hostem, doktorem Ladislavem Horákem, v volném pořadu Zdravíčko doktore na témata, která jsou kolem nás, ale už se souvisí také se zdravotnictvím. Jedna teď taková lehce politická roztržka je kvůli přijetí či nepřijetí zhruba 50 sirotků, zejména ze Syrie. Jedná se o děti, které jsou zatím v těch táborech, záchytných táborech, jestli tak můžu říci, v Řecku. A měli by tady putovat dál do civilizovaného světa. Jak vy se díváte na toto téma? Přijmout, nepřijmout?
Já nad tím pokrčím rameny, protože v podstatě si myslím, že se pouze někdo z našich europoslanců chtěl zviditelnit. V březnu budou volby do Evropského parlamentu za každou cenu.
To už zase budou
zase
volby.
Zase budou volby, ano, teď máme volby každou chvíli. Že? A potom je druhá věc. Já jsem měl v ročníku spolužečku, ona pocházela z Krnovska, tam se odstli již zmínění řečtí emigranti nebo děti. Že? Čili ona byla vytržena ze svého prostředí, v podstatě odstla se v tehdejším socialistickém Československu siročinci, kde bylo málo lidí, kteří znali jazyk, že přece jen Řekové měli trošičku jiné a stále mají své kulturní zvyklosti. No a ta dívka, to jí bylo 18, byla to tedy velice krásná dívka, bohužel nevím, kam ji osud zavál, že vím, že jednou opakovala, a když se rozhovořila, tak ona se s tím velice, velice těžko srovnávala. My přijmeme děti, je to už krásná, ušlechtilá věc, že teď je otázka, kolik lidí, kteří umí jejich jazyk, máme v České republice. Studium arabistiky na Karlově univerzitě umírá, doslova. Za to nám přibývá studentů genderových studií. Ty budou v tomto případě dost k ničemu, bohužel. Že? Takže vytrhneme ty děti, odnárodníme je, budeme se umět o ně postarat. Že? To není, že by sem přišli budoucí teroristé, jak nám někdo stračí, ale já bych za ty peníze postavil vzorný siročinec někde v Sýrii, kde by se těch dětí
takže spíše
vešlo dvakrát tolik a poslal bych tam klidně český personál, to jsou třeba Lékaři bez hranic, Člověk v tísni a řada organizací, která by to uměla. Tohle to je symbolický gesto. Otázka je, jestli těm dětem skutečně pomůžeme. A nebo je odnárodníme a vychováme z nich Čechy. Bude to dobře? Oni to jsou stále Syřané, že?
Já jsem na tohle téma jsem diskutoval s Martou Atenou Elefteriadu a oni jsou právě ta generace, o které hovoříte, kdy oni sem přišli, postupně ta rodina sem přišla, no ale prožili si také v tom siročinci pár roků vlastně, takže a doteďka se jim to nese, to už jsou samozřejmě dámy v letech obě. A dodnes si celý ten problém pamatují, takže možná to, co jste hovořil, tak asi jak s tím tady naložit? Jestli kvůli tomu, že se dohodneme na kvotách, de facto je počeštit, to je potom, jak příběh no, říkali Milene, že?
Je to strašně složitý a samozřejmě bohužel politici, kteří jsou na jedné straně za každou cenu pro té se chtějí zviditelnit, máme přece nějaké volby, dá se to vytřískat kapitál, nebo proti, na tom se dá také vytříkat, prostě podle mě nejsou schopni vůbec pochopit celou tu šíři a taky tu hrůzu, že v podstatě. To je toho, koho si sem vememe. Jo?
Je to najednou
se mu změní svět.
Zásadní krok navíc.
A tam nejde onom, že ty děti budou možná na tom ekonomicky lépe a budou žít v blahobytu. Ale je to obrovský krok. Že?
Tak to je téma, které si každý asi z nás musí srovnat. Nicméně, když jsme ještě u těchto problémů s Evropou, migrace a podobně, Viktor Orbán, premiér maďarský, je teď, jak se říká, na pranýři. Jak vy to sledujete? Jsou ti Maďaři na tom tak dobře, aby se mohli takto postavit proti většině? Navíc nejsou jednotní ani naši politici v Evropském parlamentu, ale myslím, že Orbánovi fandí hodně lidí v tuto dobu, kdy dokázal říci ne, takhle
tak
to nebude.
Maďarsky neumím a už se to asi nenaučím.
Nem tu dom.
I když se říkalo, že znalost maďarštiny byla jednou z všeobecná znalost maďarštiny byla jednou z opor RVHP. Obavíme, jak RVHP skončilo, že?
No,
ale pokud jsem se s nimi setkal, třeba nebudu jmenovat pro jistotu, abych ji neublížil, jedna kolegyně perfektní v oboru, dejme tomu, dermatologie, která přednáší po celém světě, Oni jsou národ, který je hrozně hrdý. Oni jsou daleko víc hrdí, než jsme Češi. My jsme schopni přepisovat stále svou historii, že? Oni stále relativně těžce nesou vlastně to, co se stalo po první světové válce, že? Kdy Maďarsko přišlo o značnou část svého teritoria v řadě zemí, to je Slovensko, Rumunsko, částečně Maďarsko, Jugoslávie, ostaly poměrně velké maďarské menšiny. Oni mají v sobě daleko větší hrdost, než máme.
Oni zažili politický a ekonomický pád, který byl velice prudký pro ně tehdy.
Zažili rok 56, že jo? Kde se skutečně střílelo na tvrdo a bylo tam spousta mrtvých, tak o tom vím jenom z knih, samozřejmě to mi bylo 6 let. Že? Ale oni jsou hrdí, že? Takže je to velice těžké. No na druhou stranu, když si člověk všimne toho, že Maďarsko chce Evropská unie potrestat a na druhé straně v Katalánsku se rozháněly milionové demonstrace velice brutálním způsobem a tamní politici sedí ve vazbě nebo se ukrývají před španělskou spravedlností, je to takový podivný dvojí metr, že? Maďarsko je něco nedemokratické, že? To je třeba snad svoboda tisku, nevím, skutečně Maďarsko na druhé straně mlátit do lidí a rozhánět je vodními děly, po případě střílet gumový projektily v Katalánsku, to je asi projev vrcholné demokracie. Ten metr by měl být stejný na všechny.
Tak to jsme probrali situaci s tou migrací. Pojďme ještě k lékařům. My jsme to tady už trošku zmínili, Lékaři bez hranic. Vy jste někdy byl v zahraničí někdy pomáhat, nebo měl jste tu touhu či potřebu zažít to dobrodružství pro některé lékaři? To je, se přiznali, že jdou za dobrodružstvím.
Tak musím se přiznat, že jsem na toto téma relativní zbabělec. Schopil jsem se jednou, a to bylo jaro 1990, ty události, nebo podzim 89, to, co se dělo v tehdejším Rumunsku, to jsme byli připraveni. Někteří kolegové z kliniky skutečně vyjeli, ale dostali se jenom na rumunské hranice. To byla doba, kdy byl vlastně svržen a posléze popraven Ceausescu, tehdejší rumunský diktátor, a to byl zřejmě skutečně diktátor. Hlásil jsem se, tehdy jsem se tam nedostal, jeli jiní kolegové. No a potom mě to nějak relativně, mě pohltila ta věda, takže mě to relativně nezajímalo. Ještě jednou jsem měl možnost jet, tuším, do dnešního Miramare, ale to se nějakým způsobem zhatilo, protože to bohužel nebyla organizace solidní typu Lékaři bez hranic, ale Člověk v tísně. Bylo to všechno takové velice zvláštní.
Na jedné věci je humanitární pomoc okamžitá, ale nebo pak je samozřejmě tady ta systémová. Co si myslíte tedy o tom, že tady odcházejí do misí lékaři, ale také vojáci? Ono, já když jsem hovořil s jedním, který v misi byl, tak dostat se vůbec do té mise je strašně náročné. Procházejí testy a tak dále, tak dále. Teď ten případ, kdy byli zabiti tři vojáci, tak samozřejmě zas na druhou stranu ti vojáci tam odchází s tím, že ten život tam mohou položit. Takže to se prostě stalo. Jak se na to díváte? Měli bychom my posílat lidé do zahraničí, vojáky a lékaře?
Lékaře v každém případě, že? To byla třeba humanitární pomoc při tom zemětřesení v Nepálu a řadu dalších, že?
Haiti,
ale tam, myslím, příliš mnoho lékařů od nás nebylo. To byla záležitost spíš Spojených států, mají to kousíček. Co se týče vojáků, jako ty mise, zase půjdu proti proudu. Ty mise mají svůj smysl a kdysi dávno nás ve škole učili, vás asi taky, pane redaktore, nám mlátili do té hlavy to heslo: u Madridu se bojuje za Prahu. Dobře, necháme Afghánistán prostě na pospas všem těm různým kmenům a tak dále, že, které budou spolu veselé válčit, až se nakonec shodnou a objeví se někde tady. Že? Navíc je to jeden z největších producentů heroinu, což je hrůza, nebo vůbec derivátu opiena, světový trh. Měli bychom tam být.
Takže de facto rizika, sledovat ono ohnisko konfliktu
sledovat
se svými zájmy.
Lépe je uhasit ohnisko konfliktu, nebo alespoň, což je případ Afghánistánu, že tam zatím neuspěl nikdo. Z britské výpravy koncem 19. století se vrátilo zpátky, oni dobili Kábul, asi 12 lidí do Indie, že? Ale alespoň ten ohýnek nebo ty uhlíky mít pod kontrolou a nedopustit, aby se z toho stal obrovský požár, který zachvátí i nás.
S naším dnešním hostem, zdravíčko doktore, Vladislavem Horákem, tady v tomto pořadu volném pokračování si povídáme na témata kolem nás, ať už se zdravotnictvím související, či nikoliv. My jsme se tady zmínili o Evropské unii, o určitých zákazech, příkazech, nařízeních, že tohle bude kolaté, tam to bude hranaté. Ale jedno zásadní třeba nás čeká zákaz plošného používání některých přípravků, konkrétně tady Roundupu. Jak vlastně je dopad na společnost, na zdraví společnosti s některými chemickými prvky a některými chemickými sloučeninami?
Tak těch potenciálních kancerogenů je kolem nás asi kolem 2000, co jsou třeba některé Ečka. Že? Recept na absolutní prevenci nádoru by byl nejíst, nepít, nedýchat, ale na to bych skutečně nespěchal, že to by se někomu z nás nelíbilo. Mně určitě ne, vám taky nepadá a našim posluchačům vůbec ne, ty nás tuto chvíli proklejí. Roundup, kolem něj vznikla určitá hysterie, ale Roundup je firmní značka firmy Montesano, což je firma, která je taková, no, nebudu to příliš rozšiřovat, ty mě hru nežalovali, oni mají spoustu prostředků, ale účinnou složkou je glyfosfát. A proto je tam, tuším, vypršela patentová ochrana, tak ono je kolem nás řada přípravků, které to v podstatě obsahují. Že? Rozhodně bych to nepoužíval na své zahrádce, tam dávám přednost ruční práci. No, lépe děti, ale nakonec stejně to skončí na mě, musím to vyplet, že? Města v České republice, která pochopila, o co jde, nepoužívají Roundup k prošnému hlubení plevel, ale používají třeba páru jako takovou, což je ekologicky ideální, výsledek je ten samý. Použití v zemědělství, to je obrovský problém, ale ten problém je někde jinde. Že u nás má být omezeno plošné použití Roundupu v příštím roce, zaplať pánbu za to, ale kdyby to byla směrnice Evropské unie, je to dobře. Ještě lépe, kdyby to bylo nařízení Evropské unie, protože to se musí implementovat a zavést. Evropská unie to nechala na jednotlivých státech. Takže konec může být takový, že naši zemědělci se stanou otloukánky, je? Budou muset hrát jiné, dražší technologie. Oni existují, nevím, nebo neexistují, nejsem zemědělec. A nám se budou ze státu, který se na to prostě vykašlou, protože to je otázka legislativy v každém státě, levně vozit třeba obilí, některé produkty z něj, třeba ulíbené cereální tyčinky, které budou výrazně jedovatější, než to, co jíme my z našich produktů. A samozřejmě to bude za daleko lepší cenu. A to je největší problém. Tam si myslím, že Evropská unie měla postupovat rázněji, že? Dohodnout se, i když jsou celkem tři velké studie. Jedna tvrdí, že je to potenciální kancerogen ve státech, tedy ve Spojených státech už někdo, kdo měl nádor lymfatických uzlin, vysoudil. Velice slušné odškodné, na naše peníze se stal miliardářem. Je otázka, jestli mu ty peníze má člověk závidět, že s tou jeho nemocí. No a potom jsou další dvě studie, které tvrdí, že to je neškodné. Vyberme si, že? Otázka je, která firma, která právní kancelář sponzorovala kterou studii, ale v rámci předběžné opatrnosti bych byl pro ráznější postup ze strany Evropské unie, aby všichni zemědělci měli stejné podmínky a mám obavu, že Evropská unie tady selhala na celé čáře.
Mm-hmm. Takže vlastně se dá zase všechno obejít, když tak přemýšlím nad tím, co jste nám tady vlastně...
My to neobejdeme, dá se předpokládat, že to ano. Radostně obejde někdo jiný.
Ano, obejde to někdo jiný. Ano, to jsou prostě i případy, jsme nepoučitelní z politiky, ať už zahraniční minulých let a podobně. Pojďme ještě k té politice, předvolební sliby. Teď už všude vidíme, samozřejmě těsně před komunálními volbami, tam se zase ukáže, zda tradiční strany mají co říci nebo nemají co říci. Jak vy se díváte na předvolební sliby? Slibem nezarmoutíš, se říká, že?
No, já znám to krásné heslo, nikdo vám nemůže dát to, co my vám můžeme alespoň slíbit, že?
Jak vy se díváte na racionalitu jako z pozice lékaře a už moudrého muže?
Tak nevím, děkuji za toho moudrého muže především, že...
Chtěl jsem říct starší.
To už je daleko lepší definice, redaktore, ale skutečně těch slibů jsem zažil spoustu. Že myslím, že to zažili všichni naši posluchači. Ono to funguje s lidskou psychikou, protože nakonec slíbit můžu cokoliv. Můžu slíbit, že mi budou lítat pečený holuby do huby s odpuštěním, mm-hmm. že za 4 roky, kdy budou další volby, si to většinou nikdo nedokáže zkontrolovat. Že to je celý problém. Měly by to být sliby, které jsou realizovatelné, o kterých vím, že to alespoň z 50% dokážu splnit. Že? A měl bych si předtím opatřit třeba, když vidím některé nápady politiku, a to je od krajní levice po krajní pravici, fundované podklady, jestli je to možné a jestli je to ekonomicky uskutečnitelné. Že? Já jsem kosmonosák, můžeme tam do obocních voleb slibovat, že postavíme sportovní halu pro 10 000 diváků. Že? No asi to nepůjde ekonomicky s tím rozpočtem. Čili mají to být sliby, které jsou alespoň trošičku zasazeny do reality a nemá to být taková ta vábnička na voliče.
Ale takové ty systémové, jako třeba ve zdravotnictví, dá se něco v tomto směru v vozovkách slíbit? Tady jsme si četli o vzdělávání sester, tady nám psala posluchačka, takže jestli i v tomto směru se dá nějakým způsobem těm respondentům, voličům budoucím, ať už v komunálních nebo senátních volbách příště i těch evropských něco slíbit.
Dá se něco slíbit samozřejmě, ale opakuju, musí to být realizovatelné. Musí to být prostě proveditelné, to je jedna věc. A potom politici slibují voličům revoluci. Když vemu třeba systém vzdělávání lékařů a sester, tak moc se nepoved. Já jsem tady posledně, myslím, hovořil, že lékaři, mladí lékaři se stali obětí 4 různých pokusů, tak kdo chce být pokusný králík, je to otázka postupného vylepšování, evoluce, protože jakákoliv revoluce nakonec vyústí v katastrofu. Že? Můžeme se jít podívat do Jekatěrinburgu nebo do Petrohradu na hrob carské rodiny, jak nakonec ta revoluce končívají. Že? Ale to, co ten systém potřebuje, je pomalé, trpělivé zdokonalování a především soustavný tlak politiků na úředníky, protože zdá se, že našim úředníkům, mimo jiné podle mě i díky služebnímu zákonu, běží čas trošičku jinak. Oni se zřejmě pohybují z části mimo realitu a místo mimo časoprostor.
To je takzvaný Matrix. Pane doktore, vám děkuji za příjemné povídání a budu se těšit opět příští týden naslyšenou. Doktor Ladislav Horák, mým dnešním hostem, děkuji, naslyšenou. Hezký den a příjemnou neděli vám přeje také Luboš Dvořák.